Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender noget til blinde, men jeg har taget noget bonusinfo med omkring det at være blind, som jeg gerne vil dele med jer. Det, der står her, det er, at blinde de lytter til anden instrumenter musik, og blinde giver ikke high five. I kender high five, hvor man går op og klasker hånden? Det gør vi ikke. For det er ganske enkelt farligt. Jeg havde en chef engang, der sagde, Søren, det er flot arbejde, high five, det er fortryderen. Men nu er jeg en person, der ser muligheder i stedet for begrænsninger. Det kunne da godt være, at jeg kunne give high five. Og hvem andre end sin chef skulle man prøve det på? Jeg er ikke længere ansat der. Det er en anden historie. Men det handler om, at selvom vi lever i det her miljø, hvor vi hele tiden skal blive bedre til alting. Vi skal blive bedre partnere, vi skal blive bedre ægte folk, vi skal blive bedre forældre, vi skal oven i købet også blive bedre i alle mulige aspekter af vores liv. Så er det vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på alt det, vi ikke når, eller ikke har, eller ikke kan, eller ikke får, men at vi også får øje på vores succeser. Og jeg har den påstand, at alle har succes hver eneste dag, hvis bare de får øje på det. Og jeg vil give mit bud på, hvordan jeg får øje på mine succeser. Omkring Stevie Wonder. Naturligvis lytter blinde til anden end Stevie Wonder musik. Det er et spørgsmål om, at man må tilpasse sig. Man indgår i en eller anden sammenhæng, og så må man tilpasse sig. Dem af jer, der er gift eller har en partner, ved, hvad jeg mener. Det er også derfor, jeg lavede en PowerPoint-præsentation. Det er faktisk ikke, fordi jeg kan se det. Men fordi jeg tænkte, det er nok rart for jer, hvis I skulle underholdes i 3 kvarter, at have noget andet end mig at se på, og derfor har jeg lavet en PowerPoint-præsentation. Det betyder også, at hvis jeg står og taler om noget, som ikke er her bag mig, så må I godt sige til. Og I behøver ikke at vente til klokken 1. Min baggrund, den er den, at jeg som 17-årig fik at vide, at jeg skulle blive blind. Og nu slukker jeg for den her, så skal I ikke være bekymret, nu er det mig, der gør det. Jeg fik at vide som 17-årig, at jeg skulle blive blind. På det tidspunkt, der gik jeg rundt på Vesterbro i København, som en hver anden teenager, og tænkte over livet. Jeg havde en idé om, jeg skulle uddanne mig. Jeg synes, kvinder var begyndt at blive vældig interessante. Og prøvede at bruge meget tid på det. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle blive blind. Det var ikke noget, jeg havde valgt selv. Der var ingen, der havde forberedt mig på det. Det var ganske enkelt uretfærdigt. Så hvordan tager man sådan en situation, hvor man bliver udsat for noget, man ikke selv har indflydelse på, og gør det til noget, som man ser muligheder i? Det vil jeg prøve at sige noget om frem til klokken 1. Nu er det så heldigt, når man i Danmark kommer i den situation, at man skal blive blind, så kan man komme ind og få noget professionel rådgivning. Og jeg kommer ind til en rådgiver, som siger, Søren, vi skal snakke mere, uddannelse, har du gjort dig nogle tanker? Så ja, det har jeg faktisk. Jeg kan godt lide at arbejde med relationer, jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, så jeg kan godt forestille mig at have en eller anden form for stilling inden for salg. Så sagde den her rådgiver, Søren, det er en utrolig dårlig idé. Så sagde jeg, hvorfor det? Og så sagde hun, fordi Søren, du kan ikke få kørekort. Og jeg kunne godt forudse, at få kørekort som blind er en lidt større udfordring, end jeg skulle påtage mig. Så jeg sagde til hende, så må du hjælpe mig, for jeg ved ikke, om blinde. Hvad kan man blive til, når man er blind? Så sagde hun, jamen der er forskellige muligheder, Søren. Du kan for eksempel blive børstenbinder. Så spurgte jeg, hvad er det nu, en børstenbinder er for noget? Og så forklarede hun mig, at der inde i København Nordvest er en lille fabrik, hvor der sidder blinde og laver koste, børster og kurvstole. Og det er jo fantastisk. Det er jo noget at stå op til, det er jo noget med at bidrage og være en del af et fællesskab, produktivitet, alle de her ting, som der nu er i det at gå på arbejde. Men jeg som 17-årig tænkte, jeg ser ikke lige mig selv på blindefabrikken med det samme. Så jeg sagde til den her rådgiver, hvad kan man ellers blive til? Så sagde hun, jamen, så kan du for eksempel blive massør. Her der skal jeg være ærlig og sige, at jeg faktisk stod en mulighed for at kombinere to af mine helt store interesser. Men jeg tænkte også, det ville være den forkerte motivation for at vælge at blive massør. Så jeg spurgte en tredje gang, hvad kan man ellers blive til? Så blev hun træt af mig. Så sagde hun, Søren, hvad laver du i din fritid? Hvad synes du er morsomt? På det tidspunkt der havde jeg fået en hjemmecomputer. Det var noget, man satte til sit tv, så kunne spille spil, og man kunne skrive på den, og den kunne huske, hvad man havde skrevet dagen efter, hvis ikke man havde skrevet alt for meget. Det fortæller denne rådgiver. Hun siger til mig, vi tror på, at computer er noget, blinde kommer til at arbejde med, for computer kommer til at tale. Så er det fint. Så den var jeg løber. Og så endte det med, at jeg blev uddannet programmør. Det er min grunduddannelse, at jeg er uddannet programmør. Se, så var der så noget, jeg havde tænkt rigtig meget over i min opvækst. Og det var, at jeg altid havde været helt ufattelig dårlig til sport. Og det var der faktisk en god grund til. Nemlig, at indtil jeg var de der 17 år og fik at vide, at jeg skulle blive blind, der havde jeg faktisk aldrig set normalt. Jeg havde en arvelig øjensygdom, som gjorde, at hele min opvækst, der er mit syn bare langsomt blevet dårligere. Og da jeg fik at vide, at jeg skulle blive blind, der havde jeg 10% syn. Jeg havde et ret dårligt ry der, hvor jeg voksede op. Det får man, når man ikke ved, man ikke kan se noget, og så prøver at gøre det samme som alle andre. Jeg kørte på cykler med mine venner, ind i parkerede biler og ned i udgravninger. Og det synes folk var sært. Men der var ikke nogen, der stoppede op og tænkte, at man ikke kan se noget. Og det har måske noget at gøre med, at jeg voksede op et sted på Vesterbro, hvor der kan være mange forklaringer på alternativ adfærd. Når jeg var på diskotek, og havde fået en fadel og tænkte, nu er jeg ude at danse, der står en kvinde. Rar. Så var det ikke altid en kvinde. Det får man ikke et dårligt ry af. Der får man muligheder. Sådan vælger jeg at se på det. Og jeg har også prøvet at dyrke alt muligt sport. Jeg gik til fodbold som alle andre mine venner, og jeg forstod simpelthen ikke, hvordan de vidste, hvor den der bold var. Så jeg løb bare derhen, hvor de løb hen. Det blev aldrig nogen succes. Så begyndte jeg at gå til springgymnastik. Jamen det var fint, så længe at vi lavede øvelser på gulvet, eller jeg hang i ringene, men da vi skulle lave spring over hest, så tænkte jeg, det kan godt være, jeg skal finde på noget andet at lave. Så jeg siger til den her rådgiver, hvad kan man egentlig dyrke sport, når man er blind? Så siger hun, jamen der er forskellige muligheder, Søren. Du kan for eksempel spille skak. Så sagde jeg, okay, har du noget med lidt mere action end skak? Og også noget med andre blinde? Fordi jeg har en masse spørgsmål om det at være blind, som jeg ikke ved, hvor jeg skal stille henne. Og det spørgsmål som, hvordan ved du, hvad du har på et tøj? Hvordan ved du, hvornår frikadellerne er færdige? Hvordan flirter man med kvinder? Og jo, sikrer sig, at det er kvinder, inden man går i gang med at flirte. Så jeg sagde, mere action end skak, andre blinde. Så sagde hun, Søren, så kan du for eksempel køre tandemcykel. Så sagde jeg, jeg skal ikke køre tandemcykel med andre blinde. Og jeg ved jo godt i dag, at det ikke var meningen, at vi skulle sidde to blinde på én cykel, men det vidste jeg ikke dengang. Det kunne da godt være, at man kunne finde ud af det. Man kan så meget. Jeg sagde til hende, det lyder lidt for vildt. Har du ikke noget med en hal, et hold og en bold? Så sagde hun, der findes et eneste holdspil for blinde. Det er et boldspil, der hedder goalball. Har I nogensinde hørt om det? Okay, der var nogen, der sagde nej. Man tager tre blinde og stiller en ende af en hal, tre blinde og stiller den anden ende af en hal, så tager man en bold med klokker, så skyder de med hænderne op i den anden ende. Lidt ligesom bowling. Men det er meget vigtigt for mig at understrege, at det hedder ikke blinde bowling. Det er et utroligt spændende spil, det er meget kraftfuldt, det begynder jeg at spille, og mit hold og jeg, vi bliver rigtig gode til det her, faktisk så gode, at vi kvalificerede os til OL i Sydney i år 2000. Og for at gøre en lang historie kort, så skete der det, at vi går hele vejen og vinder guld dernede. Og der står vi ude efter... Ja. I er alt for venlige. Vi har vundet finalen der, så står vi udenfor og venter, og så kommer der en journalist op til mig, og så siger han, nå Søren, nu har du dit hold vundet guld ved det største sportsstævne, der er i verden. Hvad kan næste mål være? Og jeg står og tænker, okay, kan jeg lige få lov at nyde, at vi har vundet? Vi har ikke engang fået medaljerne nu, vi har ikke engang været til dopingkontrol. Ved I øvrigt, hvordan man laver dopingkontrol til OL? Man giver atleterne sådan en meget, meget lille flaske og siger, den skal I tisse i. Ved I, hvordan de gør til Paralympiaden, hvor jeg deltog? Man giver min meget lille flaske og siger, den skal I tisse i. Det tror jeg så, de har lavet om siden Sydney. Men det er også en anden historie. Den her journalist siger, hvad kan næste mål være? Så står jeg og tænker lidt over det, så siger jeg, og gør det igen. Men guld igen om 4 år i Athen. Viste ikke, hvor held vi vandt. Samtidig vidste jeg, at vores modstandere havde set os spille. De ville forsøge at kopiere det, vi var gode til. Måske kunne de gøre det bedre end os. Så det har været et skridt foran. Det så jeg som en stor udfordring. Og samtidig så vidste jeg, at nogle af mine holdkammerater skulle stoppe. Der er 6 spillere på et hold. 2 af mine holdkammerater skulle stoppe. Jeg fik 2 nye holdkammerater. Og integrere dem i den kultur, der var på holdet. Eller skabe en ny kultur, så jeg som en stor udfordring. Og derfor sagde jeg, gør det igen, vind guld igen om 4 år. Og nu bemærkede jeg så, at der var nogle af jer, der stussede lidt over, at jeg sagde, at vores modstandere havde set os spille. Altså, det er jo sådan, at naturligvis har de ikke set os spille. Men jeg som blind bruger det seende sprog, fordi det lyder bare fjollet, hvis jeg siger til jer, nå, hørte I Champions League i går? Altså, I kan også spørge jer selv, hvor sit til, ser I to blinde stå og sige, vi høres? Det siger man ikke. Prøv at høre, jeg ser vild med dans. Det er ikke et fedt program, det skal I vide. Altså for en blind. Men det har noget at gøre med, at det vil min hustru gerne. Og så holder jeg hende i hånden, så ser vi vild med dans. Jeg tænker på alt muligt andet. Men det er en social aktivitet, ikke? Man må tilpasse sig. Nå, men i hvert fald så skete der det, at vi gik til at være meget procesorienteret op mod Athen, og gik faktisk hele vejen også i Athen og vandt olympisk guld i Athen også. Og det har vundet 2 olympiske guldmedaljer. Tak siger jeg. Men det at have vundet 2 olympiske guldmedaljer har fået mig til at tænke nogle tanker om, hvordan tager man det potentiale, som jeg mener, alle mennesker har til rådighed? Hvordan tager man det potentiale, bruger det sammen med andres potentiale, til at nå mål, til at motivere sig og drive sig op mod ting, man ikke troede, der var muligt. Og det er det, som jeg skal prøve at sige, hvordan jeg tænker omkring. Da jeg kom hjem fra OL i Athen, der var der sket det, at min hustru var blevet gravid. Med mig. Jeg arbejdede på det tidspunkt som konsulent for et teleselskab. Jeg var programmør. Jeg programmerede det system, altså det faktureringssystem, der sendte regninger til mobilkunderne. Nu tænker nogle af jer nok, ah, det teleselskab har I haft, hvor der er siddet en blind og lavet regninger. Vi har en aftale om, at jeg ikke nævner, hvor det var henne. Men de var meget begejstrede for mig, for jeg har et motto, der er, kan du ikke se, kom her, hvorfor sætte dem? Jeg havde en kunde i mit konsulenthus, jeg skulle være forældre, jeg tænkte, det er ikke stabilt nok, nu bliver jeg nødt til at få mig det rigtige job, noget med noget jobsikkerhed. Og så gjorde jeg det for første gang, så tænkte jeg ikke, hvem vil hun have mig som blind? Jeg tænkte, hvor vil jeg gerne være? Og så valgte jeg to virksomheder, som jeg gerne ville arbejde for, baseret på nogle ting, der var vigtige for mig. Geografi, det skulle være tæt på, hvor jeg boede. Jeg havde i mit tidligere job brugt rigtig meget tid på transport. Så selvfølgelig var det noget med IT, da jeg er programmør. Så skulle det også være en vis størrelse, så hvis jeg laver en lille programmeringsfejl, så går de i konkurs. Altså, det ville være ærgerligt. Bliver ansat i et topersoners firma, og så lukke efter et halvt år, fordi jeg laver en lille fejl. Det skulle også være mulighed for at lære nogle nye programmeringssprog, måske komme til udlandet og sådan nogle ting. Nu er jeg en person, som når jeg får en idé, så gør jeg noget ved det ret hurtigt. Der er ingen grund til at vente til i morgen med noget, jeg kan gøre i dag. Og derfor så ringer jeg til den første virksomhed på listen. Det var på det tidspunkt verdens største IT-virksomhed, IBM. Jeg ringer til IBM, bliver stillet ind i personalafdelingen, og så får jeg en kvinde i røret. Og så tænker jeg, nu bliver jeg nødt til at prøve at lyde lidt som om, at jeg er en vigtig pære. Og derfor så siger jeg til denne her kvinde, der tager røret, goddag, jeg vil gerne tale med personaldirektøren. Fordi så tænker jeg, så tror hun, at jeg kender personaldirektøren, og så kan det være, at det bliver lidt lettere at få lov at sende sit CV. Så siger den her kvinde, jamen så er du heldig, Søren, for det er mig. Alle de andre er til møde. Så skulle jeg tænke hurtigt. Fordi jeg havde forberedt en lidt anden salgstale. Så jeg sagde et eller andet stil med, mit navn er Søren Holmgren, jeg er uddannet programmør, jeg har valgt, at jeg vil arbejde for IBM, hvordan kan det komme til at ske? Og så var der helt stille i røret. Og jeg tænkte, der er et eller andet, jeg har glemt. Nå ja, sagde jeg så. Forresten så er jeg også blind. Og så var der helt stille i røret. Og jeg tænkte, okay, jeg ringer videre til den næste virksomhed, og så har jeg en lidt bedre åbning, end det, jeg præsterede lige der. Men så siger hun, gud, hvor lyder det spændende, Søren. Prøv at ringe til ham her. Så giver hun mig et navn og et nummer. Jeg ringer til ham og siger, personaldirektøren har bedt mig ringe til dig for at komme til jobsamtale. Det var det, jeg hørte. Og når man er blind, kan man nogle gange høre ting, der ikke er der. Der skal jo være nogle fordele. Den her mand, han siger så, nå okay, jamen, så må jeg hellere mødes med dig. Så skynder jeg mig ind, holder møde med ham. Vi sidder og snakker frem og tilbage. Han bliver ved at tale om salg. Jeg er uddannet programmør. Jeg tænkte, det er godt nok lidt sært. Men okay, det er en smart amerikansk virksomhed. Må ikke de kalder deres programmører for sælgere? Alligevel bliver jeg lidt bekymret, for han bliver ved at tale om salg. Til sidst så siger jeg til ham, undskyld, men jeg sælger IBM det samme som en programmør. Og så er jeg godt fornemme på ham, men det synes han ikke var det allermest skarpe spørgsmål, han har fået i sin tid. Og så viste sig, at manden tilbød mig en stilling som sælger. Jeg havde intet kendskab til salg. Jeg havde intet kendskab til IBM's produkter. Og fået at vide 16 år tidligere, at det er en dårlig idé, for du kan ikke få kørekort. Jeg skulle tage et valg. Et valg, som på den ene side er at sige, det kan jeg ikke, det går galt, jeg bliver en fiasko, hvad vil andre ikke tænke? Eller på den anden side sige, her er en virksomhed, som stiller muligheder til rådighed. Og det kan godt være, at det bliver udfordrende. Og det kan godt være, at jeg ikke har forudsætningerne. Men jeg tror også på, at det at sætte sig et mål, det at forsøge at nå det mål, den proces, det er så givende og udviklende, at det vil jeg prøve. Og derfor sagde jeg til at blive ansat som sælger i IBM. Og jeg skal være helt ærlig og sige, at det var på alle mulige måder en langt større udfordring, end jeg troede, det ville være. Faktisk var det så voldsomt, at jeg til sidst næsten ikke kunne komme ud af sengen om morgenen. Fordi takt med, det gik op for mig, hvor meget man skulle kunne, og hvor lidt jeg kunne, der blev det bare svært. Men på et tidspunkt så stoppede jeg op, og så sagde jeg, okay, jeg går egentlig og venter på, at alle mulige andre skal gøre mig til en succes. Kan jeg selv gøre noget mere? Og så sagde jeg, det jeg kan gøre, det er, at jeg kan tage nogle af de ting, som virkede for mig i sportens verden, kombinere dem med det, som jeg kalder mine personlige styrker, og så må jeg få det bedste ud af det. Og efter jeg havde været på salgsbudgettet år i IBM, der fik jeg en pris, der hedder Rookie of the Year, bedste nyansatte sælger, ikke bare i Danmark, men i Europa, Mellemøsten og Afrika. Hvordan kan det lade sig gøre, når man ikke har kendskab til salg, ikke har kendskab til IBM-produkter, og i øvrigt for at vide, at det er en dårlig idé, for du kan ikke få kørekort. Det handler om indstilling, det handler om mental styrke, og det handler om, hvordan vi arbejder med de begrænsninger, som alle mennesker møder hver eneste dag. Og det er begrænsninger, som er, når vi siger til os selv, det kan jeg ikke, det går galt, det har vi prøvet før, det er umuligt. Altså i går, der holdt jeg et oplæg for 125 butikschefer, og der er en butikschef, der siger, jamen det der kan vi ikke, fordi IT-systemet fungerer jo ikke. I den udtalelse ligger der en kæmpe begrænsning. Fordi går du til en opgave og siger, jamen det fungerer jo ikke, så overser vi muligheder. Det er begrænsninger. Og nogle gange, så begynder vi ovenikøbet at påføre de her begrænsninger andre, ved at fortælle dem, hvad de skal lade være med at gøre, eller hvorfor noget ikke vil virke. Jeg prøver at tage den anden hat på og sige, det kan godt være, at vi har nogle erfaringer, der siger et eller andet, men kan vi kigge anderledes på det, og se, om ikke vi kan få det til at lykkes, og så i øvrigt have det sjovt, mens vi gør det. I dag der har jeg min egen virksomhed. Den hedder Eye to Eye, Improve Performance. Og det er jo, fordi det skal være sjovt, når man laver firmanavn. Der skete det i 2008, der startede jeg i den finansielle sektor som investeringsrådgiver. Jeg sprang fra IBM, fordi jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det gjorde jeg så i starten af 2008. Det var et rigtig dårligt tidspunkt at gå ind i den finansielle sektor. Og derfor sidst i 2008, der blev jeg sagt op, og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre nu? Og så lavede jeg mit eget firma, det hedder Eye2Eye. Og det jeg laver, det er, at jeg holder foredrag og kurser i hele verden om præstation. Jeg hjælper virksomheder, organisationer, individer med at præstere. Og præstation er alt muligt, lige fra motivationstræning, mental styrketræning, personlig gennemslagskraft. Det er salgstræning selvfølgelig, det er alt muligt. Jeg er mentaltræner for en række håndboldklubber, andre atleter og faktisk også erhvervsledere, som gerne vil brænde mere igennem. Og jeg er 41 år gammel, bor i Lynge ved Allerød, har to små piger, Anna og Isabella, og de er 5 og 8 år gammel. Så det var ganske kort lidt om mig. Se, det her med indstillingen, det her med, hvordan vælger vi at gå til opgaven, hvilken overbevisninger har vi, og er de i øvrigt udviklende eller begrænsende, det har jeg tænkt rigtig meget over. Og jeg har en rollemodel omkring indstillingen, som jeg gerne vil dele med jer. Han er helt fantastisk. Han hedder Clint Eastwood. Og jeg tænker ikke på Clint Eastwood som Dirty Harry, eller instruktør, eller som taler på Republikanernes konvent. Jeg tænker på Clint Eastwood som menneske. For han har en tilgang til livet, der er helt fantastisk. Jeg vil fortælle en lille anekdote, som jeg håber kan illustrere, hvad jeg mener. Clint Eastwood er på det her tidspunkt 65 år gammel, og han bliver gift med en kvinde på 28. Det er godt gået, Clint. Men det er ikke det, der er historien. Historien er, at han bliver ringet op af Oprah Winfrey. Oprah siger, Clint Eastwood, jeg vil gerne have dig ind i mit studie på mit show og interview dig. Så siger Clint Eastwood, Oprah, forget it. Hvis du vil tale med mig, så kan du komme ud på min ranch. Så siger Oprah, okay, det skal jeg nok. Så nu skal jeg forestille jer, at Clint Eastwood sidder i sin stol på sin ranch, altså på sin veranda på sin ranch, kigger ud på markerne, så er der et bord. På den anden side af bordet, der sidder Oprah, kigger på Clint Eastwood, som kigger ud på markerne. Så er vi også styrkeforholdet på plads, ikke? Så spørger Oprah, Clint Eastwood, er du ikke bekymret for aldersforskellen på dig og den her meget unge hustru? Og så svarer Clint Eastwood, if she dies, she dies. Og det er indstilling, det er attitude, for han kan ikke forestille sig, at det er ham, der krasser af først. Det her, det tænker jeg over, hver eneste gang jeg møder en mental eller en fysisk barriere, så spørger jeg mig selv, hvad vil Clint Eastwood sige eller gøre nu? Prøv at høre, jeg rejser jo utrolig meget, og jeg husker en gang, jeg kom op i et IC3-tog, jeg havde en pladsbillet til plads 32. Det er smart at have en pladsbillet, når man er blind, det skal I vide. Det kan være lidt svært at finde sin plads alligevel, men okay, så spørger man jo bare. Jeg kommer op i det her tog, jeg siger til en person, undskyld, ved du, hvor er plads 32? Hvorefter hun svarer, derovre. Det er ikke en god besked til en blind. Så jeg siger til hende, kan du ikke være lidt mere nøjagtig, for jeg er blind? Så siger hun, okay, derovre. Og så er det, jeg tænker, if she dies, she dies. Og det har noget at gøre med, at det er mig, det er min opfattelse af den handling, som definerer, hvilke følelser der er på spil. Jeg kan vælge at tænke, nej, hvor er det trist og synd for mig, og hun kan ikke lide blinde. Eller så kan jeg tænke, nå, ja, der er nogen, der har større problemer, end jeg har. Kan I høre forskellen på, om jeg siger, nej, hvor er det trist for mig, eller jeg tænker, nå ja, okay, det er dit problem. Det er en kæmpe forskel. De tanker, vi går og gør os om det, der sker omkring os, afgør, hvilke følelser, der er på spil. Og derfor, så skal vi arbejde med det, som jeg kalder det mentale udgangspunkt. Og det tror jeg også på, at det er Clint Eastwood, han gør. Fordi det øjeblik, vi stopper op og tænker over, hvad er det, vi tænker? Altså reflekterer. Så kan vi nå at spørge os selv, er det her egentlig en god eller en dårlig tanke? Er det en konstruktiv eller destruktiv tanke? Positiv eller negativ? Fordi det, vi tænker, det bliver det, vi siger. Og det, vi siger, det bliver vores udstråling og attitude. det her, i al mit arbejde med præstationstræning, der er det der en nøgle. Det, jeg arbejder allermest med, det er at arbejde med de overbevisninger, som alle mennesker går og gør sig, baseret på alle mulige ting. Vi som mennesker går og prøver at få de ting, vi oplever, til at passe ind i vores verdensbillede. Nogle gange, så skal vi prøve at spørge os selv, kan det være, at mit verdensbillede måske er forkert? Og det her, der kan man virkelig, virkelig rykke noget, men det kræver, at vi starter med at tænke over, hvad er det, vi tænker. Og i øvrigt kan man stille spørgsmålet lidt anderledes. Fordi som sagt, hvis vi siger, jamen det kan jeg ikke, det er umuligt, det der IT-system fungerer jo ikke, så bliver det bare sådan. Og jeg garanterer jer, at hvis man tager sin Clint Eastwood-tilgang og kombinerer det med, hvad det er, vi går og siger til os selv, så kan der ske utrolige ting som det der. Nu håber jeg, at I kan se en fejl heroppe. Jeg skulle have taget billeder til min hjemmeside, det foregik på Kongens Nytorv. Der fotografen var kommet før mig. Han ser, at jeg kommer op i metroen, han tænker, nu tager jeg et billede af Søren, uden han ved det. Fanger jeg en eller anden situation, hvor han falder over en cykel eller går ind i nogen et eller andet. Jeg kommer op i metroen og tænker, jeg skal have taget billeder til min hjemmeside, jeg må hellere se lidt skarp ud. Og så er der en kvinde, der stopper mig og siger, undskyld her, vil du ikke have en avis? Så siger jeg til hende, nej tak, for jeg er blind. Så siger hun, er du blind? Så bliver jeg nysgerrig, for jeg har en meget lang hvid pind med refleksmærker i hånden. Så jeg spørger hende, undskyld, hvad tænkte du det her var? Hvorefter hun siger, en gardinstang. Hvad er det, der er på spil her? Fordi jeg tror, at den her kvinde er helt gennemsnitlig, lige så intelligent som alle andre kvinder, eller alle andre mennesker i det her lokale. Undskyld, det var ikke så... Ej, hold op! Jeg tror, hun er helt gennemsnitlig, lige så intelligent som alle andre mennesker i det her lokale. Men jeg tror til gengæld, hun er ramt af det, at hendes hjerne er plastisk. Alles hjerner er plastiske. Vores hjerner er plastiske. Og det betyder i al sin enkelhed, at den er i stand til at tilpasse sig med det, vi går og er optaget af. Og jeg tror, hun aften i forvejen har søde og søde gardiner. Og så har hun gået i seng ved siden af sin kæreste, som selvfølgelig allerede var gået i seng. Så vågner hun om morgenen, og så siger hun til sin kæreste, kæreste, nu tager jeg på arbejde og deler aviser ud, men når jeg kommer hjem, så skal vi simpelthen hænge de nye gardiner op. Ivar, jeg glæder mig, og du skal have købt en gardinstang. Og så kommer jeg gående, og hun står ind på sit arbejde, og så siger hun, det går da utroligt. Jeg har lige stået og tænkt på erhvervsfolk, der skal have aviser og gardinstænger, og så kommer der en erhvervsmand gående med en gardinstang. Altså, hvad er lige sandsynligt for, at det vil ske? Det her er et udtryk for, at vi er, alle er i stand til at få de ting, der sker omkring os, til at passe ind i et eller andet, som vi går og optaget af. For vores hjerne går og arbejder med alt det, som vi går og fortæller os selv. Og derfor så skal vi måske hjælpe vores hjerne lidt på vej. Vi kan træne vores hjerne faktisk. Fordi det er sådan, at hvis vi er i stand til at have fokus på de positive ting, eller de ting, der giver os energi og udvikler os, så sker der noget. Så bliver vi mere kreative, vi begynder at se flere muligheder, vi får mindre stress, vi bliver mindre syge. Fordi den her øverste etage har en kæmpe indflydelse på vores hele tilstand. Og det, der er interessant at vide, det er, at har vi en negativ tanke eller oplevelse, så skal der tre positive, for at der er ligevægt. Det her, det er altså noget, man har forsket i og fundet ud af, at det er sådan, det er. Og i øvrigt i parforhold, så er det 5-1. Ja. Så der kræver det lidt ekstra arbejde, hvis man har lavet en dårlig oplevelse der, ikke? Så hvordan kan vi træne eller hjælpe vores hjerne? Jamen, jeg bruger det, jeg kalder The Eye-to-Eye Scoreboard Model. Og det skal udtales på den sexy façon, jeg lige gjorde. Og det får dække over, at det faktisk bare er en måltavle. For det er bare en måltavle. Og det kan godt være, at det er, fordi jeg er en mand, og jeg synes, en måltavle er så god at arbejde med. Men en måltavle er så nem at forstå. Når kampen starter, står det 0-0. Når kampen er slut, kan man se, hvem der vandt. Det kan jeg godt følge med i. Så det prøver jeg at bruge på min hverdag. Det foregår på den her måde. Når jeg vågner om morgenen, så står det 0-0 på min måltavle. Søren Holmgren mod resten af verden. Så drejer jeg hovedet. Der ligger min hustru. Hende er virkelig glad for. Hun var svær at finde. Der var også nogle få uheld inden. Så at hun ligger der, det får jeg da et point for. 1-0 til Søren Holmgren. Så har jeg de der to dejlige piger, som kommer løbende ind og vil være sammen med mig og måske se tegnefilm og spise morgenmad. Det er jeg også utrolig glad for. 3-0. Så spiser vi morgenmad. Hvis ikke der sker uheld med juice eller grød på tøjet, altså mit tøj, så står der 4-0. Jeg skal til et kundemøde. Jeg går ud af døren foran på point 4-0. Det tegner til at blive en god dag. For at komme til det her kundemøde, så skal man bus og tog. For at komme ned til bussen, skal jeg gå lidt. Hvis jeg ikke falder i udgravningen, dongerlade på min vej, så står det 5-0. Hvis jeg kommer med den rigtige bus, 6-0. Hvorfor? Jo, fordi hvis jeg kommer til at tage en forkert bus, så skal jeg stå af et eller andet sted, ringe efter en taxa og sige, jeg vil gerne hente. Så siger de, fint, hvor er du? Så siger jeg, tja. Så det er ret godt at komme med den rigtige bus. Hvis jeg ikke sætter mig på nogen i bussen. Det er ikke nemt at finde et sted at sidde, når man er blind. Det skal I vide. Jeg har fundet ud af at tage sin blindestok og køre op langs sædet for at se, om der sidder nogen. Det er der nogen, der ikke kan lide. Jeg har også holdt op med at mærke, om der sidder nogen. For en uge siden, der kom jeg ind i et ind i en bus i Lynge. Og så skulle jeg finde et sted at sidde. Og så tænkte jeg, der ser jeg et led her. Der lyder ikke til, at der sidder nogen her. Ikke? Og så langsomt prøver jeg at møve mig ind. Ikke? Så mærker jeg selvfølgelig lige lidt. Og så rammer jeg en kvinde på låret. Og jeg skyldte mig selvfølgelig at sige, undskyld, undskyld. Så siger hun, ved du hvad? Det er helt i orden. For det er ikke så tit, en 72-årig bliver taget på lårene. Ja. Det er derfor, det kan være 6-1. Nu er jeg kommet frem til mit kundemøde. Det her er en større dansk medicinalvirksomhed i Valby. De har købt en række kurser i personlig gennemslagskraft og motivation. Jeg havde en kontrakt i inderlommen, som de bare skulle skrive under på. Jeg havde lavet alt salgsarbejdet, vi har mødtes flere gange før. Jeg står i lobbyen og venter. Den her HR-ansvarlige, der skal skrive under på min kontrakt, hun kommer ned i den her kæmpestore lobby, helt modsat og råber, hej Søren, nu kommer jeg. Det er meget blindevenligt. Jamen, når man ikke kan se noget, så er man faktisk i tvivl. Når nogen siger hej, hej, så er man jo i tvivl, om det er til mig, de taler. Ikke? Og jeg står et sted, hvor det godt kunne være til mig. Hvis jeg ikke siger noget, så kan det være, at de tænker, nå, okay, han er i dårlig humør. Omvendt. Hvis det nu ikke er mig, de siger hej til, og jeg står og siger hej, hej, så tænker de, nå, det er sammen med en glad blind, der står der. Så derfor er det utroligt godt, at hun siger, hej Søren, nu kommer jeg. Og så sker der det, at jeg kan høre, hun kommer gående over mig. Trip, trap, trip, trap, trip, trap. Og da hun så er inden for række vide, så gør jeg det, jeg altid gør til mine kunder, nemlig give hånd. Se, det hun ikke havde fortalt mig, det var, at tredje gang, man skal møde hende, og i øvrigt skal skrive under på en kontrakt, så giver vi ikke hånd mere. Så kender vi hinanden så godt, så skal vi da kramme. Så hun løfter sig op for at give mig et kram. Jeg tager hånden frem for at give en hånd. Og så står det 7-1 på min måltavle. Og nu skal jeg prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er, der sker her. Fordi jeg kunne jo godt slå mig selv i hovedet over, at jeg kom til at kvæme mig. Og nogle af jer tænker måske, jamen Søren, hvorfor står det ikke 8-0? Det gør det ikke, fordi når man tager hånden frem og regner med at få en anden hånd i hånden, og i stedet for få noget dejligt, varmt, rundt og blødt i hånden, så bliver man faktisk forskrækket. Og der er ikke noget godt at sige i den situation. Man kan ikke lade være at sige noget, fordi så tænker hun, nå, hvad var det med vilje? Man kan heller ikke tillade sig at sige, 8-0. Det kan man heller ikke tillade sig, så det er bare en dårlig situation. Pointen er, at selvom jeg kommer galt afsted, så er jeg stadig foran på point 7-1. For at tænke på den her måde, så bliver vi nødt til at starte med at lave en liste over, hvad er det egentlig, der skal give point? Eller hvad er det, der giver os værdi? Hvad er det, der giver os energi? Hvad er positivt i vores hverdag? Og når vi er i det her præstationssamfund, og hvor der er en hel masse ting, som ikke er, som vi gerne vil have dem, og hvor man også går og leder efter job, så skal man virkelig træne sin hjerne til også at få øje på, at der er de her positive ting hver eneste dag. Så man ikke kun er optaget af alle de ting, der ikke er, som man gerne vil have dem. Og når man gør det, så har forskningen vist, at vi begynder at få flere positive emotioner. Altså, man skal stadig være bevidst om, at der er ting, man gerne vil have, der var anderledes. Men i stedet for kun at være optaget af, at der er ting, man vil have, der er anderledes, så skal man også være opmærksom på, at der er de positive ting i ens hverdag, og sker der, og gør man det, så sker der det, at vi får, som sagt, de her positive emotioner, som hjælper os til at være mere, have mere optimisme, vi kommer til at være mindre syge, vi begynder at få mere gennemslagskraft, Og vi bliver mere modstandsdygtige i alle aspekter af livet. Det her, det er bevist i mange forskellige afskygninger af psykologien. Nu sagde jeg til jer i starten, at at IBM-tiden, da jeg jo synes, det hele var op ad bakke, så tog jeg nogle af mine personlige styrker og kombinerede med nogle af de ting, der virkede for sportens verden. Nu kunne jeg godt tænke mig at sige lidt om, hvad der sker, når vi bruger vores styrker, som også er lidt i stil med det her med, med plus-tingene, altså vores positive tanker eller vores point på måltavlen. Man har nemlig forsket i, hvad det er, der sker, når vi bruger vores styrker. Man har fundet ud af, at hvis vi bruger vores personlige styrker, så bliver vi op til 36% mere produktive. Hvorimod, hvis vi kun er optaget af, hvad vi ikke kan, eller ikke har, eller ikke når, eller hvad vi mangler, for at komme hen til et eller andet sted, så bliver vi op til 27% mindre produktiv. Og det er jo et dilemma, fordi vi lever i et præstationsmiljø, hvor vi hele tiden skal blive bedre, og hvor der altid er ting, som vi er lidt grundlæggende utilfredse med, eller man godt kunne tænke sig var anderledes. Pointen her for mig er, hvis vi starter med at identificere, hvad er det, der er ens egen personlige unikke styrker, så kan vi kombinere dem med de ting, der skal til, for at vi bliver bedre. Og det, der sker, når vi bruger vores styrker, når vi opdager, hvad vores styrker er, så begynder vi at bruge dem. Vi lægger mærke til, hvornår vi bruger dem. Så tænker vi, hey, nu bruger jeg noget af det, jeg er god til, så skal jeg lige have et point på min måltavle. Når vi bruger noget, vi er gode til, så bliver vi endnu bedre til det. Og der, så starter den positive spiral opad. Nu tænker jeg, at jeg vil gennemgå, hvad det var for 7 styrker, jeg identificerede hos mig selv i IBM-tiden. Og I skal vide, at det her er floskler. Det her er ikke sådan noget med, at man har nogle faglige kompetencer, som man kan programmere i COBOL, eller hvad det nu kunne være. Altså, det er også en styrke, men det behøver ikke være helt nede så detaljeret. Det kan være sådan en simpel ting som, at man er i stand til at se muligheder i stand for begrænsninger. Jeg fandt ud af som 18-årig, at jeg var i stand til at se muligheder i stedet for at se begrænsninger. Og det opdagede jeg, da jeg skulle til et møde på kommunen, som sagde, nå Søren, du er jo i den uheldige situation, du skal blive blind, så nu vil vi gerne tilbyde dig førtidspension. Der var jeg heldigvis så god til at sige, nej tak. Det kan godt være, at mit liv kommer til at forme sig lidt anderledes, end jeg regner med, men jeg må prøve at få det bedste ud af det. Og der gik det op for mig, at jeg er i stand til at se muligheder i stand for begrænsninger. Når man bliver bevidst om det, så begynder man også at tænke over, hvornår man møder begrænsninger, og så prøver at vende til at se muligheder. Men det starter med, at vi bliver nødt til at identificere, at det her er noget, jeg har lyst til, at det er noget, jeg kan. At det er en styrke, jeg har. Og det er også en styrke, der kan trænes i øvrigt. Det her, det kommer til udtryk i alle mulige aspekter af min hverdag, som for eksempel, når jeg har brugt tid på et salg, hvis det kan være, ikke får salget, så i stedet for bare at acceptere, efter at jeg selvfølgelig brugt alle mine salgsteknikker og gjort alt, hvad jeg kunne, men i stedet for bare at acceptere, når jeg fik ikke salget, i stedet for bare at sige, nå, det gik ikke, så spørger jeg denne her person, jeg har talt med, nu har du brugt tid på at lære mig og mine produkter at kende, kunne det være, der var nogen i dit netværk, der kunne være interessant for mig at tale med? Så kan det være, at jeg får nogle leads ud af det. Det er også derfor, jeg arbejder med netværk og netværksnetværk. Fordi der er så mange muligheder i det. Det kommer også til udtryk, for eksempel, når jeg sidder i et tog på vej til Jylland, for eksempel. Når nu jeg sidder i et tog i 3-4 timer, sammen med alle mulige andre mennesker, der ikke kan løbe nogen vejen, så kan jeg da lige så godt prøve at se, om jeg ikke kan sælge dem nogle af mine kurser eller foredrag. Jamen, de kan jo ikke løbe nogen vejen. En anden styrke, som jeg også fandt ud af, var vigtig for mig i IBM-tiden, og som stadig er, det er, at jeg vil have det sjovt. Men det, der mener jeg, at i stedet for, at jeg gik og bare var optaget af alt det, som var svært at lære, ikke kunne, eller alt det, jeg nu skulle lære i det her nye miljø, i stedet for kun at være optaget af det, så vil jeg også huske at smile lidt og have det lidt sjovt. Og her, der snakker jeg ikke om bare fjollede blindevittigheder. Altså, der sker mange morsomme ting eneste dag, hvis bare vi giver selv lov til at se dem, og i øvrigt også lægge mærke til dem. Og hvad er morsomt i min verden? Jeg synes for eksempel, det er morsomt, hvis jeg holder et oplæg på engelsk for en nordisk ledergruppe, og der så er en svensk kvinde, der rejser op og siger, Søren, do you have a blind dog? For hvad skulle jeg med den? Så skulle den jo have en førerhund. Jeg synes, det er morsomt, at jeg går rundt i Paris med min assistent, og hun ved, jeg er glad for kaffe. Så siger hun, Søren, det er fantastisk. Vi er lige gået forbi en café, hvor man kan få kaffe fra Togo. Jeg tænkte, det er godt utroligt, det har jeg aldrig hørt om. Og så går vi lidt, og så bliver vi enige om, kan vi vide, om det ikke er coffee to go? Der sker så mange morsomme ting hver eneste dag, hvis bare vi får øje på det. Man skal også være lidt varsom med humor nogle gange. Det lærte jeg i Norge. Jeg er i Norge hver måned at holde kurser, og der har jeg fundet ud af, når jeg er deroppe, så kan jeg lige så godt holde nogle kundemøder. Det er noget med at se muligheder, når jeg alligevel er deroppe. Jeg har så fundet ud af, når jeg sender en taxa og giver adresseangivelser, så har de lidt svært nogle gange ved at forstå, hvad jeg siger. Så har jeg fundet ud af, at hvis jeg har et stykke papir med adressen, så er der en meget større sandsynlighed for, at jeg kommer frem. Jeg husker, at jeg kom op i en gang i en taxa, så gav jeg ham det der stykke papir, og så sagde jeg, at jeg skal derhen. Så taster han på sin GPS, så siger han, jeg kan ikke finde adressen. Nu sidder jeg og venter lidt, for det er ligesom hans problem. Altså, det er ham, der er på arbejde. Jeg forsøger at komme på arbejde. Så siger han lige pludselig, hvad skal jeg gøre? Så springer jeg til min coachingrolle. Så siger jeg til ham, hvad synes du skal gøre? Så sidder han lidt, så siger han, du viser vej. Der tænker jeg, norske taxachauffører har humor. Jeg er blind, jeg er fra et andet land, og han vil have, at jeg skal vise vej. Men okay, jeg har også humor, så jeg siger til ham, okay, kør lige ud, tuller op. Og så begynder han at køre. Og jeg vil ikke spørge ham, om han ved, hvor han er på vej hen, fordi naturligvis kører han ikke på en blind udlændingsanvisninger. Hvis jeg spørger ham, ved du godt, hvor du er på vej hen, så underminerer jeg hans autoritet som taxachauffør. Det er det, han kan, det er det, han skal kunne. Og efter vi har kørt en 12-13 minutter, så siger han, skal vi aldrig dreje? 1.244 norske kroner kostede det mig at være morsom. I Norge. En tredje styrke i EVM-tiden, det var, at jeg ville være i stand til at tænke store tanker. Når vi gør os selv i stand til at tænke store tanker, så begynder vi faktisk også at begynde at se muligheder. Mange af os, når vi møder et mål eller sætter os for et eller andet, så kan nogle af os komme til at begynde at tænke over, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre. Hvorfor vi skal lade være at gøre et eller andet. Og deri, der ligger en kæmpe begrænsning. Når jeg møder et nyt mål eller sætter mig for et eller andet, så starter jeg med at tænke, at hvorfor skulle jeg ikke kunne det der? Altså, hvorfor skulle jeg ikke kunne løbe et halvmaraton? Hvorfor skulle jeg ikke kunne blive pilot? Det kan godt være, at det bliver et lavprisselskab, men... Men i stedet for at starte med at forklare, hvorfor jeg skal lade være at gøre et eller andet, så tænker jeg, det kan da godt være. Og her der bruger jeg jo et visualisering som et utroligt kraftfuldt mentalt værktøj, som i al sin enkelhed går ud på at se sig selv blive pilot eller løbe et halvmaraton. For det øjeblik, vi har set det, så bliver det faktisk mere troværdigt for os selv at opnå det. Så er jeg meget optaget af, eller var i VM-tiden, det er jo stadig det her, meget optaget af, hvad inden for uden for min kontrol. Der var så mange ting i VM-tiden, som jeg gik og brugte energi på, negativ energi på, som egentlig i bund og grund var uden for noget, jeg kunne gøre noget ved. Der prøver jeg nu at skelne mellem, hvad inden for uden for min kontrol. Og hvis det er uden for min kontrol, så prøver jeg at sige, nå, okay, det kan jeg ikke gøre noget ved. Og så fokuserer jeg på det, jeg kan gøre noget ved. Som regel er det min egen indstilling, min egen attitude. Så er jeg meget bevidst om at være glad og begejstret. Jeg har fundet ud af, at jeg synes om mit eget selvbillede, når jeg er glad og begejstret. Jeg har også fundet ud af, at andre mennesker bedre lide at være sammen med mig, når jeg er glad og begejstret. Og når jeg i øvrigt bliver spurgt om, hvad er det bedste salgstip, jeg kan give, så er det det der. Og for mig, der er salg alt, når der er noget med to mennesker. Fordi når to mennesker er sammen, så er det, at vi er i gang med at sælge. Enten vores budskaber, eller det vi vil, eller hvad vi skal have til aftensmad, eller se i fjernsynet, eller vores produkt, hvis vi har produkter, vi skal sælge. Hvad som helst. Det øjeblik, at vi er begejstret for vores produkt, som i det her tilfælde kunne være os selv, det øjeblik, vi fortæller os om selv på en begejstret måde, så begynder modtageren, han får lige pludselig informationer på et andet plan end bare, hvad vi siger. Fordi han kommer til at se og registrere, at vi bruger vores kropssprog, vi gestikulerer, vi har glød i øjnene. Og det kommer jeg at være glad og begejstret. Så er jeg meget optaget af, hvad der er indenfor og udenfor. Her der er jeg meget optaget af, hvad som jeg gør, når jeg møder modgang. Fordi jeg møder også modgang, ligesom alle andre mennesker møder modgang. Her der bruger jeg meget struktureret måltavletankegangen til at have fokus på, at når jeg møder de der ting, der ikke er, som jeg gerne vil have dem, så husker jeg, efter jeg har registreret følelsen, været i den, at der også er andre ting, som er positive. Og så kan man spørge her, hvad er minuspring på min måltavle? Jamen minuspring på min måltavle, det er for eksempel, når mine piger kommer til mig og siger, se far, jeg danser. Jeg er en prinsesse. ved I hvad, jeg vil give alt, og jeg vil gøre alt, jeg kunne, for at komme til at se de her piger. Men det kan jeg bare ikke. Og der registrerer jeg, at det gør virkelig ondt. Og jeg vil ønske, det var anderledes. Og der står det 0-1 på min måltavle. Der er bagud. Men det er også der, hvor det er mit ansvar, når jeg har været i det, og tænkt, hvordan kommer jeg videre? Og hvis jeg så er i stand til at tænke, hvor er det fantastiske, de her piger, som selvom de ved, at jeg ikke kan se dem, vil danse for mig. Det er fantastisk. Og så står det 1-1. Og hvis jeg så siger til dem, piger, jeg er rigtig glad for, at I vil danse for mig, selvom jeg ikke kan se jer. Men I ved, at jeg ikke kan se jer, så kan vi gøre et eller andet. Så tager de måske mine hænder og ligger på deres kroner, eller viser mig deres kjoler, de har taget på udklædning, eller tager mig hænderne og danser mig rundt. Og ved I hvad? Så går jeg fra at være bagud på point, til lige pludselig at være foran 2-1. Men det er mit ansvar, med min tilgang til livet, hvornår jeg stopper med at tælle point. Andre ting, der kan give minus på min måltavle, er, når jeg falder ud på togskinnerne. Men toget kom ikke. Og så er der lige pludselig noget, der giver mere end et point, ikke? Den syvende styrke, som jeg identificerede, at jeg ville få i spil i BEM-tiden, det var noget omkring teaming. Som sælger, der havde jeg mit eget kundesæt, mit eget target, og sad og var en del af en gruppe af sælgere, men der var ikke noget teaming, fordi vi havde alle sammen vores egen agendaer. Her der blev jeg meget bevidst om, at selvom jeg har min egen individuelle mål, så skal jeg stadig kigge lidt bredere. Jeg skal prøve at skabe den der sociale dimension af mit arbejde, fordi det er vigtigt. Og selvom at man har sin egen individuelle mål, så kan man nogle gange kigge lidt bredere og få noget ud af det. Jeg opfatter faktisk alle mennesker, jeg møder, og det er også alle jer, som en del af mit team. Og det kan lyde voldsomt. Men det gør jeg, fordi jeg ved, at det gode team bygger på en grundlæggende respekt for hinanden, og troen på, at alle gør det bedste, de kan. Så når jeg møder hvem som helst med det udgangspunkt, at jeg tror på, at du gør det bedste, du kan, og i øvrigt har respekt for dig, så er min tilgang en helt anden. Som for eksempel den her kvinde, der siger, derovre. Der siger jeg jo ikke til hende, hold da op, du er ikke særlig skarp. Jeg siger til hende, nå okay, vil du være, det er pænt af dig, men kunne du være lidt mere nøjagtig, for jeg kan faktisk ikke se noget. Det er den respektfulde måde at håndtere den der situation på. For eksempel, når jeg står ved busstopstedet og har ventet 5 minutter, altså bussen er forsinket 5 minutter, jeg står i regnvejr og venter på bussen. Når bussen så kommer, så kan jeg vælge at gå op og skælde buschaufføren ud over, at jeg er blevet våd. Eller også så kan jeg jo sige til mig selv, han er en del af mit team, han gør det bedste, han kan. Jeg tror ikke på, at han kommer for sent med vilje. Jeg tror ikke på, at han holder op for enden af bakken, kigger ned på mig og tænker, nu vil jeg se, hvor lang tid der går, før han går hjem igen. Det tror jeg egentlig ikke, han gør. Og det gør så, når han så endelig kommer, så siger jeg til ham, hvor er det godt, du kom. I stedet for at sige til ham, du er forsinket, jeg blev våd. Ja. Men igen, det handler om min indstilling, min tilgang til de her ting. Og nu tænker jeg, at der er måske cirka, Carina, 2 minutter tilbage?
Ja.
Godt. Kunne jeg så ikke bare slutte af med at fortælle en lille anekdote om det her med at se muligheder i stedet for begrænsninger, som jeg er jo rigtig god til. Det giver altså også nogle gange bagslag. Også det der med at tage kontrol giver også nogle gange bagslag. Når jeg er ude at købe, jeg var engang ude at købe sko med min hustru. Det foregår på den måde, vi tager til et shoppingcenter, gerne hvor der er plus 10 skobutikker. Og vi skal kigge alle 10 skobutikker, før vi køber noget. Og jeg er med, hvilket er fuldstændig fjollet, fordi jeg har ikke nogen som helst værdi andet end at være moralsk støtte. Så jeg bliver stillet et eller andet sted. Og så kommer hun og siger, okay, der var ikke noget, vi går videre. En gang så stod vi i det der shoppingcenter, og så stod vi udenfor og kiggede på vinduer der. Og da vi har stået lidt tid, så tænkte jeg, okay, det her, det gider jeg altså ikke mere. Så slagde jeg min arm om hende og sagde, kom skat, nu går vi altså. Så det, hun ikke havde fortalt mig, det var, at hun var gået. Og at der nu stod en anden kvinde. Så jeg har altid visitkort på mig. Så det der med at tage kontrol, det skal man lade være med. Ikke altid i hvert fald, når man ikke kan se noget. Og så omkring det der med muligheder, når det, som går galt. Jeg var engang til... ude til en frokost med, det var da jeg var i IBM, og jeg havde en kunde, som jeg ikke havde noget samarbejde med. Så inviterede jeg ham i december ud til en frokost, fordi så tænkte jeg, så kunne vi ligesom prøve at bygge relation, og så kunne det være, der kunne komme noget samarbejde op i det efterfølgende år. Og han siger, det kan vi godt, og jeg tager to kollegaer med, og så tog jeg en kollega med. Så vi sidder der, fem unge mænd, og spiser frokost i december. Så siger denne her mand til mig, du Søren, skal vi ikke gå hjem til mig og spille poker? Haha. Søren er blind, Søren kan ikke spille poker. Men jeg ser muligheder, så jeg siger, okay, det kan vi da godt. Det kan da godt være, jeg kan spille poker. Om ikke andet, så kan jeg da bluffe. Og de siger, nej, Søren, det skal vi ikke. Så jo, vi skal, lad os gøre det. Og lad os spille om penge. Fordi så tænker jeg, så synes de nok, at jeg er seriøs omkring det. Ikke? Og så er det jo, at vi går hjem til ham her, IT-direktøren, ind i hans daglige stue, og vi sætter os omkring hans spisebord. Og så spiller vi Texas Hold'em. Man får to kort på hånden. Og jeg sidder med de der to kort og tænker, hvad gør jeg nu? Så tager jeg dem ind under bordet. Og sidder og mærker på dem. Og prøver at simulere, at jeg kan fornemme farverne. Og sige, oj, oj, oj. Spørger sådan, er det godt at have to S'er og sådan noget, ikke? Og de der fire andre, de sidder bare og fniser lidt og griner lidt. Og vi spiller, jo mere de fniser, jo mere irriteret bliver jeg. Og til sidst har jeg ikke flere penge. Så tænker jeg, okay, jeg kan åbenbart ikke spille poker. Og så hælder den her IT-direktør så en kop kaffe op til mig, og så siger han, nå Søren, tak for spillet. Ved du godt, at vi sidder ved et glasbord? Ja. Hver eneste dag. Og husk nu, det her oplæg, det hedder, alting handler om indstilling. I hvert fald i min verden. Hver eneste dag, så spørger jeg mig selv, hvilken indstilling skal jeg have til i dag? Skal jeg lave den der? Eller skal jeg sige, if she dies, she dies.